Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Coronavirus lockdown sa New South Wales maaring mapahaba. Panghuling sona ni Pangulong Duterte, umani ng samut-saring reaksyon mula sa mga pro at anti-supporter ng administrasyon. At sa sports, pambato ng Pilipinas sa weightlifting, Hidilyn Diaz nasungkit ang unang gintong medalya ng Pilipinas sa Tokyo Olympics. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Para sa mga detalye ng balita, nahaharap sa mas mahabang lockdown ang New South Wales sa gitna ng pananatiling pagtaas ng mga kaso ng coronavirus sa Greater Sydney. Kahapon pumalo sa 145 new local cases ang naitala ng estado kabilang ang kamatayan ng dalawang tao na nasa kanilang 80s. Nakapagtala na ng 10 deaths ang New South Wales simula ng nagka-outbreak. Ani New South Wales Premier Gladys Berejiklian, paiigtingin ng otoridad ang pagbalanse ng mga striktong batas habang papanatilihing bukas ang estado. Samantala, sa ibang ulat, rekomenda naman ng Australian Technical Advisory Group on Immunization sa mga taga-Sydney ang pagpapaturok ng bakuna contra COVID. Nanatiling preferred vaccine ang Pfizer para sa mga under 60s at maaari ding ma-access ang AstraZeneca mula sa mga doktor. Sinabi ni Federal Health Minister Greg Hunt, mas may benepisyo sa pagpapabakuna kumpara sa mga side effects nito. Nakatakdang buksan ng New South Wales ang isang hub na mag-aalok ng AstraZeneca upang magamit ang mga supply. Sa Pilipinas naman, umani ng samut-saring reaksyon mula sa iba't ibang Pilipino ang panghuling sona ng Pangulong Rodrigo Duterte. Sa mahigit 2 oras sa State of the Nation Address ng Pangulo, marami ang nagpahayag ng pagkadismaya sa di umano'y palpak na pamamalakad ng administrasyon. Kabilang sa mga binatikos sa mga Pinoy ang madugong drug war ng presidente, pagharap sa COVID-19 pandemic at paghihirap ng ekonomiya dahil sa kawalan ng trabaho at edukasyon. Samantala, may ilang mga Pinoy naman ang nagbigay ng papuri sa Pangulo sa kanyang 6 na taong pamumuno matapos niya sinlaysay sa kanyang sona ang mga accomplishment ng kanyang administrasyon. Ayon sa ilang mga netizens, puno ng pagbabatikos ang 6 na taong pamamalakad ng Pangulo, ngunit naitawid niya naman ng mabuti ang kanyang trabaho. Abangan ang kabuang detalye at nilalaman ang State of the Nation Address ng Pangulong Rodrigo Duterte sa ulat na ihahatid mamaya ni Shirley Escalante. Para naman sa mga karagdagang balita, inaasahang magtatapos ang lockdown sa Victoria ngayong araw. Gayunpaman, mananatili sa lugar ang ilang mga restriksyon. Nakipagpulong si Premier Daniel Andrews sa mga government ministers at public health team kagabi upang desisyunan ang susunod na hakbang ng pamahalaan. Sinabi ni Health Minister Martin Foley, hindi pa finalized ang mga detalye at hinihintay pa ng mga opisyal ang mga pinaka-latest na impormasyon. Ito na ang 5th lockdown sa Victoria. Sa ibang ulat, nanawagan ang CEO na si Rod Orrick sa pamahalaan na kung maaari ay magbigay ng kaukulang suporta para sa mga small at medium businesses. Ayon sa CEO ng Best and Less sa panayam nito sa SBS On The Money, marami sa mga negosyo ang humaharap sa mahirap na pagsubok.
There are many small, medium-sized businesses in sectors which have been completely decimated that do require ongoing support by the government.
Sa ibang ulat naman, sa New York, required na ng pamahalaan ang kanilang mga municipal workers, kabilang ang mga guro at pulis, na magpaturok ng COVID vaccine. Ang mga lalabag ay haharap sa weekly COVID-19 testing. Ayon kay Mayor Bill de Blasio, ang bagong batas ay para sa 340,000 employees ng New York. Linaw din ng alkalde na hindi ito isang vaccine mandate at hindi pinipwersa ang mga manggagawa. Gayunpaman, umaasa ang mga opisyal na ang maabalang test ay magpipwersa sa marami na magpabakuna.
My message to the private sector is go as far as you can go right now. Do what you can do. Private entities have the right to make a lot of choices. They have a lot of freedom. They can set their own rules. Each private sector employer needs to do what they believe is right, but I would strongly urge a vaccination mandate whenever possible or as close to it as possible, at minimum requiring all your employees to get vaccinated or to do weekly testing.
Aabot sa 65% ng New York ang fully vaccinated habang patuloy na nilalabanan ng mga opisyal ang pagtaas ng mga impeksyon na dulot ng Delta strain. Para naman sa sports, sa Day 4 ng Tokyo Olympics, patuloy ang laban ng Team Australia sa paggamit ng ginto sa larangan ng paglalangoy. Sasabak si Kaylee McKeown para sa kanyang 100-meter backstroke kasama si Emily Sebom, habang si Mitch Larkin din ay susubok para sa men's 100-meter backstroke final. Bibida din si Jessica Fox sa canoeing ngayong araw. Samantala, lalaban naman contra Belgium ang Australian women's basketball team mamayang alas 6 ng gabi. Sa football, kakalabanin ng Matilda ang USA sa final group match mamayang alas 6 din ng gabi. Samantala, nasungkit naman ng weightlifter na si Hidilyn Diaz ang unang gintong medalya para sa Pilipinas sa Tokyo Olympics 55kg category. Sa kanyang pang-apat na Olympics, ang 30-anyos na weightlifter ay nakalift ng combined weight na 224 kilograms na equivalent ng Olympic record. Masaya naman ang sambayan ng Pinoy sa pag-iwi ni Hidilyn Diaz ng gintong medalya. Ani Philippines Presidential Spokesperson Harry Roque, nagdala ng pride and joy sa Pilipinas si Diaz. Para naman sa palitan ng salapi, ayon sa exchange rate ng Bangko Sentral o BSP, ang isang American dollar ay maipapalit sa 50 pesos 24 centavos. Ang isang Australian dollar ay may halaga ng 37 pesos. Mula naman sa exchange rate ng Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 74 American cents. At para naman sa lagay ng panahon ngayong Martes, sa Perth ay uulan at hina ang mga malalakas na hangin, 18. Sa Adelaide ay may mga namumuong ulan, 19 degrees. Sa Melbourne ay maulan din, 17. Ganun din sa Hobart, 14 degrees. Sa Canberra naman, uulan din, 15. Sa Wollongong, Sydney at Newcastle ay maaraw, 22 degrees. Sa Brisbane, maaraw din, 23 degrees. Sa Cairns ay bahagyang maulap, 27. Samantala sa Darwin, 32 degrees, maaraw din. At sa Maynila, may mga mahinang ulan, 29 degrees. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Ako po inyong lingkod, Claudette Centeno.
Nais niyo bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.